Meryem ya. Kurani u revelua që njerëzit ta din se si të sillen në të tëra situatat që mund të ndeshin gjatë qëndrimit në këtë botë. Veç kësaj, suneti i profetit ton, paqja e Zotit qofë mbi të, tregon se si të vijen në zbatim mësimet e tij në jetën e njeriu. Në Kur'an ka shumë histori mbi jetën e profetëve dhe të devotshmëve që besimtarët t'i ndjekin si modele. Një prej atyre individëve të devotshëm që vlerat e shkëlqyera morale i duan marrë si model dhe duan reflektuar është Meryemja. Zoti e paraqet Meryemen të ketë karakterin e muslimanes ideale. Meryemja është një nga dy besimtarët, të cilën Zoti e bëri të njohur në Kur'an si shembull për të gjithë besimtarët. Allahu ka dhënë si shembull për besimtarët gruan e faraonit. Edhe Meryemja, e bija e Imranit, e cila e ruajti nderin e saj, ne frymë brënda saj nga shpirti ynë. Ajo besoi plotësisht fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij dhe ishte nga të devotshmit. Ky karakter është krejtësisht i ndryshëm nga karakteri i përgjithshëm i femrave në shoqëritë jo besimtare të ditëve të sotme, ku ndajnë rëndom një karakter të pranuar shoqërisht e të lënë trashëgim nga të parët e tyre. Meshkujt dhe femrat pritet të përshtaten në këtë shoqëri kategorive krejt të ndryshme të veçorive karakteriale, por sipas Kuranit, meshkujt dhe femrat kanë të njëjtat karaktere dhe përgjegjësi. Veçoritë e shoqërisë në të cilën jetoi Meryemja. Sipas burimeve historike, Zoti e nderoi Meryemen, që jetoi pothuajse 2000 vjet të shkuara, me lindjen e profetit Isa, paqja qofë mbi të. Meryemja pati lindur në Palestinë, që në atë kohë ishte në nësundimin e perandorisë romake. Ajo ishte një hebreje dhe jetoi në komunitet hebre. Idhujtaria ishte feja e përhapur në Romën e asaj kohe. Meryemja lindi në një kohë kaotike, kur shpresa e vetme e hebrejve ishte Mesia i pritur, apo shpëtimtari. Si dikush i zgjedhur nga Zoti, ajo përfaqësonte vlerat e duhura morale dhe fenë e vërtet midis besimeve të shtrembruara të këtyre njerëzve.
İşte Hazreti Meryem tüm bu karışıklıkların hüküm sürdüğü ve Yahudilerin
Meryemja ishte nga familja Imranit, të cilën Kurani e përshkruan si të zgjedhur posaçërisht. Gerçek şu ki Allahu i zgjodhi Ademin dhe Nuhun, familjen e Ibrahimit edhe familjen e Imranit, mbi të gjithë qenjet e tjera, pasardhës të njëri tjetrit. Kur grua e Imranit, një besimtare e sinqertë, zbuloi se ishte shtatzën me Meryemen, ajo me njëherë ju lutë Zotit. Ajo premtoi se fëmijën doja kushtonte atij. Kur lindi një vajzë, e quajti Meryem, që do thot Abide, në arabisht, me fjalë të tjera, adhuruese e Zotit. Me besimin, sjelljen e vlerat e saj morale, Meryemja u bë një model për të gjithë njerëzin. Zoti e rriti me shëndet e bukuri për të përdorur shprehen kuranore dhe i dha një goxha përgjegjësi. Meryemja u kthye nga Zoti në gjithçka që bëri, kërkoi ndihmën e mbështetjen e tij dhe e dinte se bindja ndaj fjalës së tij do të qenë mjaftueshme për të. Si rjedhoi e këtij sinqeriteti në besimin dhe në nënshtrimin e saj, ajo u shpërblye gjithmonë përmes mëshirës së Zotit. Ajo i që dërzuar Zotit me besim të pastër, dhe prandaj nuk do të ndikoj nga komentet dhe akuzat e njerëzve. Me shfaqjen e mrekullive të ti, Zoti i dha mundësi Meryemes t'ja shohë mëshirën, mbrojtjen dhe dëmshurin për të. Për shembull, mënyra si Meryemja kishte gjithmonë ushqim kur adhuronte, është një shenjë qartë e mbështetjes së Zotit dhe e mëshirës së tij për të. Zoti i saj e pranoi përkushtimin e saj me një pranim të mirë dhe e rriti atë me një edukatë të mirë. Ai e vuri atë në kujdesin e Zakarias. Sa herë që hynte Zakaria në dhomën e faljes së saj, gjente atje ushqim. Prandaj pyeti: O Meryeme, nga të vjen ky ushqim? Ajo i tha: Nga Allahu. Vërtet, Allahu i jep pamas atij që do. Takimi i Meryemes me Xhebrailin. Meryemja përjetoi shumë mrekulli gjatë jetës së vet. Një nga këto ishte takimi me Xhebrailin. Pas një periudhe të caktuar të jetës së saj, Meryemja u largua nga shoqëria ku jetonte, ajo edhe familja e vet, edhe u trorosh në një vend në lindje. Takimi i saj me Xhebrailin ngjau në atë kohë. Zoti bën të njohur në Kur'an se Xhebraili ju shfaq Meryemes në formën e një njeriu të pashëm. Përmënde në liber Meryemen, kur u vequa për njerëzve të saj në një vënd në lindje, duke u fsheur për tyre. Atëherë, ne i dërguam shpirtin ton, që mori për të formën e njeriu të pashëm. Duke mos e ditur se ishte Xhebraili, ajo kërkoi mbrojtje tek Zoti dhe i tha atij se ajo i mbështetej Zotit prej tij. Ajo tha: Kërkoi mbrojtje nga ty te i gjithëmëshirshmi, nëse i friksohesh Zotit. Fjalët e saj tregojnë qartë besimin e plotë që ka tek Zoti, si edhe rëndësinë dhënë nga ajo nderit edhe përkushtimit ndaj Zotit. Xhebraili bëri të ditur se ai ishte një i dërguar i Zotit, e se kishte ardhur me një sihariq për të. Kur ëngjëjt thanë: Meryem, Zoti yt të jep lajmin e mirë të një fjale prej ti. Emri i tij është Mesi, Isa, biri i Meryemes, i nderuar në këtë botë edhe në tjetrën, e një nga të afërmit. Meryemja e pyeti Xhebrailin se si mund të kishte një fëmijë kur nuk e kishte prekur kur asnjë burrë. Zoti im, si mund të kem një djalë kur nuk më ka prekur njëri? A i tha: Kështu do tjetë, Allahu krijon çfarë të dëshiroj. Kur vendos për diçka, vetëm thot bëhu, e ajo bëhet. Me vullnetin e Zotit, Meryemja mbeti 7 zanë me Isain, ndonë se nuk e pati prekur asnjë burrë. 7 zania e saj, që e pavarur prej marrëdhënies së zakonshme shkak pasoj të kësaj bote. Rrethanat e ngjizjes së tij ishin mes veçorive të mrekullisë së Isait. Ai tha: Ja, kështu. Zoti yt ka thënë: Kjo është e lehtë për mua. Ne kemi për ta bërë shenjë për njerëzit dhe mëshirë prej nesh. Është punë kryer tashmë. Kështu, ajo e ngjizi atë dhe u tëroq me të në një vend të largët. Pasi e kishte ngjitur me vullnetin e Zotit, Meryemja u tëroq në një vend të izoluar. Ka padyshim urtësi të madhe në kalimin e 7 xhanis nga Meryemja në një vend të izoluar. Një element i kësaj është se Zoti e mbajti kështu atë larg sjelljes shqetësuese të njerëzve, që nuk do të ishin në gjendje ta kuptonin këtë situatë, që ishte një mrekulli. Ndima e Zotit për Meryemjen. Zoti e ndimoi plotësisht Meryemjen gjatë 7 xhanisë së saj. Si një përvojë me rrezik për jetën, është shumë e vështirë për një grua të lindë vetme, pa pajisje mjekësore apo pa ndihmën e mamis. Megjithë këtë, Meryemja i ka përcjellu të tëra këto vështirësi, duke e mbështetur plotësisht besimin tek Zoti. Ai e ndihmoi me zbulesa, ndërsa ajo përpiqej mes dhimbjeve të lindjes të bënte drejt një peme hurme. Dhimbjet e lindjes e shtyn atë drejt një trungu hurme. Ajo tha, as si kur të kisha vdekur më parë dhe të isha arruar. Një zë i thiri nga poshtë, mos u brengos. Zoti yt ka bërë një rëke uji poshteje. Shkunde trungun e palmës të të bien hurma të fresta. Ha, e pi dhe qetëso. Urtësi të madhe ka po ashtu në mënyrën si Zoti i tha Meryemes të mos brengose e të hante urma, e se ai kishte krijuar një rëke uji për të. Në të gjitha këto ajete, ka tregues të metodave të ndryshme të lehtësimit të lindjes. Zoti e urdhëroi Meryemen të mos brengosej. Zoti e urdhëroi Meryemen të mos brengosej, por ta mbante veten. Mjekësia moderne ka treguar se është tepër e rëndësishme për nënën dhe fëmijën që një grua shtatë zën apo një e tillë që po lind ta shmang stresin dhe të ruajë një gjendje të mirë mendore. Zoti e urdhëroi Meryemen të tunte një deg hurme për nga vetja. Në të njëjtat ajete tregohet se Zoti e urdhëroi Meryemen që po vuante nga dhimbjet e lindjes të tunte një deg hurme për nga vetja. Mjekët thonë se tërheqja e diçkaje për nga vetja gjatë lindjes mund të ketë efekt pozitiv mbi muskujt. Për t'i lehtësuar dhimbjet e lindjes edhe për të ndihmuar për një lindje të sigurt, gratë këshillohen të bëjnë disa ushtrime që e zvoglojnë presionin në trup, e që kthej rrezikun e komplikacioneve gjatë lindjes. Ato mendohet në të njëjtën kohë ta shpejtojnë edhe procesin e lindjes. Zoti e urdhëroi Meryemen të hante urma. Diçka tjetër e theksuar në ajet janë hurmat. Hurmat e tilla konsiderohen sot të jenë ushqim dhe ilaç. Shkenstarët e din tani se hurmat përmbajnë më shumë se 10 substanca të konsideruara thelpsore për miqënjen e trupit njerëzor edhe për një shëndet të mirë të vazhdueshëm. Ata na tregojnë tani më se njerëzit mund të mbijetojnë për vite me radhë me hurma dhe uj, nga se i përmbajnë të tërë elementet e nevojshëm thelpsor për jetën njerëzore. Hurma t'japin energji, indimojnë indet e muskujve dhe qelizat nervore të zhvillohen, dhe janë veçanërisht të dobishme për njerëzit e dobësuar nga sëmundja apo për ata që vuajnë nga këputja, për shkak të vlerës së tyre të lartë kalorike. Zbulimet moderne mjekësore sugjerojnë se hurmat u bëjnë mirë grave që janë thuajse gati për të lindur. Mjekët i këshillojnë tani shtatë zënat të marrin ushqime me fruktozë gjatë asaj periudhe, sepse ushqimet e tilla sigurojnë energji për trupin e dobësuar që të përtërihet. Substanca e njohur si oksitocin, e cila gjendet tek kurma, është përdorur si një ilaç për ta bërë lindjen më të lehtë. Oksitocina është përdorur në mjekësinë moderne për të përshpejtuar lindjen, e referuar shpesh si lindje e shpejtë. Ajo gjithashtu rrit nivelin e prodhimit të qumshtit pas lindjes. Ne mund të rëndisim një numër të vogël dobish nga vitaminat edhe mineralet në hurma për trupin njerëzor, normal edhe gjatë shtatzanisë. Ato përmbajnë acid folik, një vitaminë esenciale për gratë shtatzëna. Ai përmbush nevojën e trupit për kalium, shkaktuar nga reaksionet fizike edhe nga të përzierit e zgjatur në kohën e shtatzanisë. Ai përmbush nevojën e shtuar të trupit për vitamina A gjatë shtatzanisë. Shumica e frutave janë të varfra në proteina, por proteinat tek hurma ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga sëmundjet edhe infeksionet. Hekuri në hurma pengon anemin gjatë shtatzanisë. I gjithë informacioni ynë aktual mbi hurmat zbulon urtësinë e pakufishme dhe mëshirën e Zotit për Marijemen, që, e frymzuar prej tij, mund të ketë përmbushur të gjitha nevojat e ushqyerjes duke ngrënë hurma, e kësisoj, e ka lecuar lindjen e fëmijës. Zoti e di më së miri, sigurisht. Zoti krijoi një rroke uji për Marijemen. Allah, veç hurmave, Zoti krijoi gjithashtu një rroke uji për Marijemen. Ne e dim se uji është i rëndësishëm në aspekte të ndryshme gjatë shtatzanisë. Madje vetëm pamja apo gurgullima e ujit mund të rregulloj automatikisht veprimet e muskujve. Uji, ashtu si hurmat, i lehtëson dhimbjet e lindjes dhe rregullon tensionin muskular. Në fakt, disa klinika moderne, lindje kanë pishina, ku kryhet edhe lindja. Marja e ujit është veçanërisht e nevojshme, sepse vëllimi i gjakut të rritet e për shkak të zhvillimit të nevojave të foshnjës. Gratë që zgjedhin ushqimin me gji, kanë nevoj për shumë ujë për të prodhuar sasinë e nevojshme të qumshtit. Duke patur parasysh se 87% e këti qumshi është ujë, mund të shohim se sa e rëndësishme është kjo marrje. Këto fakte, që shkenca i ka zbuluar vetëm në kohën tonë, flasin për shumë mrekullina ajetet e Kuranit në lidhje me shtatzanin e Marijemes. Marijemja kthehet tek populli i saj me profetin Isa. Kur Marijemja u kthye me Isain, populli i saj nuk mund ta kuptonte mrekullinë e Zotit. Në këtë mënyrë, ata e akuzuan për sjelljet pamoralshme dhe shpifën për të. Zoti i bën të njohura ca prej këtyre shpifjeve. Me atë në krah, u kthye tek populli i vet. Ata thanë: "O Marijem, paske bërë një punë shumë të keqe. O motra e Harunit, yt atë nuk qe buri keq, as në najote nuk ka qenë e pandershme." Nuk ka dyshim se kjo ishte një sprovë për Marijemen. Prandaj, si gjithmonë ajo u kthye nga Zoti dhe e mbështeti besimin në atë, duke ditur se ai do ta mbronte në mënyrën më të mirë të mundshme. Zoti i bëri të ditur Marijemes se kur të kthehej te populli i vet, duhej të thoshte se që vetuar të mos fliste me askënd. "Po pedikë, vetëm thuaj, jam betuar në të gjithë mëshirshmin, se kam për të agjëruar dhe nuk do t'i flas sot asnjë njeriu." Kur Marijemja u kthye tek populli i saj, u tregoi Isai natyrën që shpifën për të. Kësisoj, Zoti kreu një mrekulli të madhe dhe e bëri Isain të flas ndërsa ishte ende në diell. Zoti e bëri Isain të jap shpjegimin që njerëzit po prisnin nga Marijemja, duke e nxjerr atë të pastër, edhe nëpërmjet një mrekullie, duke u treguar mbi profecinë e vet.
İsrail oğullarına müjdelemiştir.
Bunun üzerine ayo bëri shej nga ai. Ata than, si mund t'i flasim një fëmijë në diell? Ai tha, unë jam rob i Zotit. Ai më ka dhënë librin dhe më ka bërë profet. Më ka bërë të bekuar kudo që t'jem. Më ka porositur të falem e të jap zeqat sa t'jem gjallë. E të jemi përkushtuar ndaj nanës time. Nuk më ka bërë të ashpër a arrogant. Paqja qof mbi mua ditën që linda, ditën që vdes dhe ditën që ringjallem. Ky është Isai, biri i Merjemës, fjala e së vërtetës, për të cilën janë në dyshim. Kjo e folur mrekullore shpërfaqi natyrën e pastër dhe të nderuar të Merjemës dhe i prishi në mënyrën më të mirë të mundshme kurthet e jo besimtarve. Rëndësia e dhënë femrave në Kur'an. Një fakt shumë i qartë mund të shihet kur hedh vështrimin në shoqërinë e botës në përgjithësi. Në shumë vende të botës ka shumë femra të papunësuara dhe në nevojë që vuajnë prej abuzimit dhe dhunës. Po për ca arsye ende nuk është gjetur një zgjidhje qëndrueshme e këtij problemi. Kjo rrugë pa krye është tërësisht prej faktit se zgjidhja kërkohet në vendin e gabuar. Si në të tëra çështjet, e vetmja zgjidhje gjendet tek respektimi i vlerave morale të Kuranit. Shumë njerëz janë të pavedishëm për rëndësinë dhe vlerën që Islami u jep femrave. Këta njerëz që nuk e din këtë realitet, si dhe të tjerë me njohuri të pamjaftueshme mbi Kur'anin, përpiqen të mbrojnë të drejtat duke punuar brenda botkuptimit të tyre, që ndjek logjikën e mosbesimit. Prandaj nuk janë në gjendje të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme. Islami u jep femrave rëndësi të madhe. Zoti i ka vënë në mbrojtje femrat edhe të drejtat e tyre me anë të shumë ajeteve në Kur'an. Në shoqëritë që jetojnë larg vlerave morale të Kur'anit, ka disa vlera të cilave njerëzit u japin rëndësi të jashtëzakonshme e për të cilat harxojnë energji të mëdha gjatë jetës së tyre. Faktor të tillë si të qenë i pasur dhe i vlerësuar, të paturit e një karriere të veçantë dhe të bërit i famshëm apo të qenit fizikisht të rreqës, janë me rëndësi të madhe për njerëzit që e kanë bërë të tyre këtë këndvështrim të rrenë. Ndonë se këto kritere superioriteti mund të ndryshojnë nga një shoqëri në tjetrën, linjat e tyre të përgjithshme janë përgjithsisht të njëjta. Në rrënjë të diskutimeve në vijim në lidhje me rolin e duhur të femrave, gjenden pikërisht të njëjtat kriteret gabuara. Duke përdorur kriteret e vona vete dhe traditën e gabuar të shoqërisë të tyre, ata vazhdojnë t'i trajtojnë femrat si qytetarë të dorës së dytë. Po kur hedhim syt te Kurani, vërejmë se Zoti bën të ditur se takvaja, apo devocioni, është masa e vetme e superioritetit midis qenieve njerëzore. O njerëz, ne ju krijuam nga një mashkull dhe një femër, dhe ju bëm popuj e fise që mund ta njini njëri tjetrin. Më i nderuari mes jush tek Allahu është ai me më shumë takua, devocion. Allahu është i gjithditur, dije plot. Kështu, ata të cilët e masin superioritetin duke marrë për bazë gjinin, fuqin fizike apo ndonjë vlerë tjetër të mbështetur mbi mosbesimin, po bëjnë një gabim të madh. Superioriteti i vetëm është ai i besimit dhe devotshmërisë. siç është bërë ditur nga Zoti. Çështje të tilla si statusi i femrave në shoqëri, rëndësia e tyre në jetën familjare, nëse ato duhet të punojnë apo jo, janë për shumë vite në tërë botën tema me peshë të debatit. Por, për një musliman, vendi i femrës në shoqëri është i qartë si kristali, sepse Islami thekson se meshkujt edhe femrat janë plotësisht të barabartë. Sipas vlerave morale islame, ajo çfarë ka rëndësi nuk ka të bëjë me atë nëse njëri është mashkull apo femër, por me devocionin ndaj Zotit, me besim të thellë dhe frikë për nderuese e me përpjekjen për t'u përmbajtur vlerave morale të Kuranit. Janë këto karakteristikat të njerëzve që do të vlerësohen para Zotit. Për femrat që u përmbajnë vlerave morale kuranore, çështja nuk është ajo e përpjekjes për barazi me meshkuj, por e garës për të kryer punë të mira. Gara e tillë tregon se besimtarët e çojnë jetën e tyre duke bërë gjithçka që kanë në dorë për të fituar pëlqimin e Zotit. Allahu tregon në Kur'an se janë këto përpjekje që do t'i vënë njerëzit në ballë në këtë botë edhe në tjetrën. Ata nxitojnë të bëjnë punë të mira dhe për to janë të parët. Zoti e thekson në Kur'an rëndësinë e sjelljes së mirë të shfaqur ndaj nënave. Prindërit bëjnë çdo mundën për t'u dhënë fëmijëve një edukim të mirë, një karakter të mirë e për t'i mësuar të sillen siç duhet. Një person duhet të ketë respekt për këtë vetmohim e t'i vlerësoj përpjekjet e bëra për të. Zoti i këshillon njerëzit të mos e harrojnë përkushtimin vetmohues të prindërve ndaj tyre e t'i trajtojnë një lloj mirë. Zoti yt ka urdhëruar të mos adhuroni askënd veç atij e të silleni mirë me prindërit. Nëse njërin apo të dy i zë pleqëria të këtij, mos u thuaj uf, edhe mos i ashpër me ta, por folu me butësi e respekt. Merri nën krah nga mëshira i përulur dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroje ata siç më rritën kur isha i mitur. Karakteri i femrës ideale muslimane sipas Kuranit. Është besimi një personi edhe frika nga Zoti që e zbukurojnë dhe e forcojnë karakterin e tij e që e bëjnë atë superior. Si të tërë njerëzve, vlerat morale të Kuranit u japin femrave cilësitë më të fuqishme, më të shëndosha e më të bukura. Femrat muslimane besojnë tek Zoti me tërë zemër, i nënshtrohen plotësisht atij, janë të vedishme se nuk ka hyjni tjetër, se ai është Zoti i çdo gjëje dhe çdo qenie, e se ai është i plotfuqishëm. Zoti u jep lajme të mira atyre që i nënshtrohen atij. Po, ata që i nënshtrohen plotësisht Allahut dhe janë bërës të të mirave, do ta kenë shpërblimin tek Zoti i tyre. Ata as do të frikësohen e as do të dëshpërohen. Me që e marrin Kur'anin si udhëzues të tyre, femrat muslimane sillen gjithmonë në mënyrë korrekte, marrin vendime të urta e kësaj arrin rezultate më të mira në gjithçka që bëjnë. Ato jetojnë larg streseve dhe shqetësimeve që i mbërthejnë femrat prej mungesës së fesë. Papjekuria e dështimi për t'u sjellë racionalisht dhe në mënyrë të arsyeshme kur gjëja e drejtë bie në kundërshtim me dëshirat e personit, janë forma sjellje që e poshtërojnë njeriu. Por fakti është se gjëja më e mirë dhe fesnike që duhet të bërë ndaj joshjeve të së keqes, së dëshirave toksore, është të ruhemi prej tyre dhe të ndjekim ndërgjegjen. Femrat muslimane kanë dinjitet dhe karakterin për ta hedhur poshtë një sjellje të tillë, poshtruese për përfitime të vogla. Jo besimtarët mendojnë se qenia emocionale është pjesë e rëndësishme e karakterit njerëzor. Sipas kësaj pikpamje, sjellja rezultuese është një ndjenjë që duhet përjetuar. Defekte të tilla të sjelljes, si të qenit i zemëruar, i mërzitur, i mbyllur në vetvete, apo qarja, ankimi dhe apatia, janë inkurajuar, sepse ato gjoja vijnë nga zemra. Kjo pikpamje është krejt e gabuar. Femrat muslimane i njohin cilësitë egoiste të egos dhe dinë si të luftojnë ato, nga që jetët e personalitetet e tyre janë të ravjezuara nga Kurani. Femrat muslimane e mbrojnë veten nga defektet e tilla të sjelljes me dashurinë e fortë për Zotin e me drojen prej tij. Zoti e ka bërë Marijemen një model për tërë brezat e më vonshëm. Allahu të ka zgjedhur e të ka dëlirur. Ai të ka zgjedhur mbi të gjitha gratë e botës. Zoti e bën të njohur karakterin e përsosur të një femre muslimane në atë të Marijemes. Të gjitha atributet morale për të cilat meshkujt bëhen përgjegjës në karakterin ideal musliman të përshkruar në Kur'an, vlejnë gjithashtu për femrat. Çdo kush, qoftë mashkull apo femër, duhet i përkushtohet Zotit me një dashuri të sinqertë. Ai apo ajo duhet të jetojë në një mënyrë që ka për të qenë e kënaqshme për Zotin ton, duke e mbajtur atë mbi të gjitha gjërat. Kushdo që jeton me një besim të tillë, të sinqertë, do të gëzojë me vullnetin e Zotit shpërblimin më të madh tek ai. Muslimanëve e muslimaneve, besimtarve e besimtareve, të bindurve e të bindurave, të sinqertve e të sinqertave, durimtarve e durimtareve, të përulurve e të përulurave, mirëbërzve dhe mirëbërseve, agjëruesve dhe agjërueseve, ruajtësve dhe ruajtësve të nderit, përkujtuesve dhe përkujtueseve fort të Allahut. Allahu u ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh.